Má to Bible Skutky 21, dneska tam budeme od prvního verše. V životě máme hodně věcí, které nás motivují, aby jsme dělali to, co děláme. Když jsem vyrůstal, jsem nad tím přemýšlel, co mě nejvíc motivovalo, většinou v první nebo druhé třídě se vás ptají, co byste chtěli být, až vyrostete. Já jsem nikdy nevěděl, ale v tom věku, když jsem si zamyslel, co nejvíc mě motivovalo, abych někým byl nebo něčím se stal, tak pro mě, protože jsem dítě 90. let, jsem dítě televize, tak pro mě to byly filmy. Já takový stěžejní filmy v mým mládí, které mě formovaly, byl první Kokosy na sněhu. Zvlášť ta první scéna, jestli to znáte, Jamajský Bob zvítězí. Ta první scéna tam je taková o takovým atletovi, který běhá 100 metrů z Jamajky, nevíde mu to, tak založí tam tým na zimní olympiádu. A mě strašně motivovalo, já jsem chtěl být atlet. A vždycky tam hrají taky písničky, já jsem si to vystřel z toho filmu a běhal jsem s tím, s takovým kazeťákem. A pak byl další film, který mě hodně motivoval. Asi vám řekne to o mé, co se mi líbí. Další film, co mě hodně motivoval, byla Sestra v akci. To si zase pamatuju, jsem skákal po gauči a chtěl jsem být zpěvák. To nevyšlo. A třetí film, a těch filmů bylo spousta, jo, ale tyhle jsem si vzpomněl na první dobrou. A třetí film byl Americký Shaolin, kde jsem chtěl nastoupit do karate a věděl jsem, že budu bojovník. Jo, že jsem ty kopy znal, já nevím, jestli jste vyrostli na těchto filmech, tak když se nikdo nedívá, tak jste to zkoušeli, že jo, ty kopy a všechno. Byli jste taky karatista. Tak tohle jsem měl, když se podívám na svůj život dnes, tak jsem asi nejblíž té sestře v akci v kostele. To jsem si nemyslel, ale tak to dopadlo. Ale v životě máme hodně, že jo, hodně věcí, které mění to, jak se chováme. V životě máme hodně věcí, které mění to, jak se rozhodujeme, jakým směrem míříme. A dneska se podíváme v těch skutcích 21, ve kterým jsme. Tak Pavel je na cestě, apoštol Pavel, sledujeme trochu jeho dráhu, ty skutky jsou o založení církve, apoštol Pavel je z jedním těch prvních pionýrů, který jezdil po světě jako misionář, zakladal církve, něco jako tohle, nemyslel si církve jako organizaci, spíš církve jako lokální společenství. A jako už jsme skoro na konci jeho života, on jezdí po Turecku, po Evropě byl, a teďka se vrací do Jeruzaléma, a on říkal v té minulé kapitole, říkal, že se vrací do Jeruzaléma a na každém místě mu svědčí, že to bude bolet. Že tam bude trpět. Ale přesto tam jde, přesto se rozhodl, že z nějakého důvodu mu to stojí za to, aby tam šel. A otázka takovou, kterou můžeme mít, jak to budeme pročítat, tady tuhle kapitolu, je, jak něco v člověku může vytvořit to, že i za cenu toho, že to bude bolet, i za cenu, že bude trpět, i za cenu toho, že to bude nepříjemný, i za cenu, že může ztratit svůj život, tenhle člověk je rozhodnutý jít. No, to je ta jedna otázka, kterou chci, abyste měli na paměti. Co žene tohle člověka k tomu, aby se rozhodl pro tohle? Co motivuje, co může motivovat někoho, aby se rozhodl takto. A je to něco, co může motivovat mě. A pojďme na to, tohle je první verš, takhle to začíná. Když jsme se od nich odtrhli, ta minulá kapitola byla se staršími v Efezu, kde se s nima loučil a všichni tam brečeli a modlili se. A ten tady začíná, když jsme se od nich odtrhli, to tady ČSP, český studijní překlad nepřehání, to slovo doslova odtrhli, museli nás od sebe násilně odtrhnout, aby jsme od nich odešli, protože to bylo tak těžké odejít. To není jenom, že když jsme přemýšleli, jak ukončit tuhle návštěvu, tak jsme řekli, pomodlíme se, protože to je křesťanský signál na to, jak ukončit setkání. Když jsme se odtrhli, to je tak těžké se od nich dostat. Vypluli jsme. Ajka trochu geografie. On říká, plavili jsme se přímo, přišli jsme na Kos, druhý den na Rados, odtamtud do Patary, našli jsme loď, která plula do Fénicie, nalodili jsme se a vypluli, přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jsme jej vlevo a plavili se do Sýrie, přistáli jsme v Týru, neboť tam měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. A těhle učedníci říkali skrze ducha Pavlovi, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuli, vydali jsme se na cestu. Všichni i se ženami a dětmi nás vyprovázeli až za město na pobřeží. Jsme padli na kolena, pomodlili se a rozloučili jsme se. A pak jsme vstoupili na loď a oni se vrátili domů. Ještě jednu věc. Máme Když přemýšlíme na našem životě, tak máme docela hodně co ztratit, ne? My, kteří jsme mladší a ještě jsme takový hodně pozitivní, co se stane v našem životě, kam to dotáhneme, někteří jsme starší a už jsme si říkali, co jsme promeškali a kam jsme to nedotáhli, kam jsme chtěli. Ale máme hodně co ztratit v tomhle životě. Máme zážitky, které možná nikdy nebudeme mít. Máme věci, které možná nikdy nebudeme vlastnit. Máme nemoci, které jsme si nikdy nepřiznali, že potkají zrovna nás. Máme rodinu, kterou možná nikdy nebudeme mít, nebo možná nebude nikdy taková, jakou jsme chtěli, aby jsme měli. Máme reputaci, kterou jsme si mysleli, že možná budeme mít, ale nemáme. Jsou věci, které ohrožují to, že tady tyhle věci nebudeme mít. A teďka Pavel je tady na téhle cestě a všechno, hrozí všechno, že přijde o všechno. Dokonce učedníci, se kterýma tráví čas, říkají skrze ducha s velkým D, aby nevstupoval do Jeruzaléma. A mimochodem tahle geografická vsuvka, kterou tady máme, že se plavili na Kos, pak Rodos, pak tamhle, to je běžná obchodní trasa. Když si přečtete ty komentáře, vám řeknou, je to přesný popis, jak by se loď v té době plavila, kdyby se chtěla plavit zrovna tam, kam se Pavel plaví. Neboli tohle historická kniha. No tohle není jenom nějaká pranostika filozofická, někoho, kdo chtěl vymyslet náboženství. Tohle je popis někoho, autor je Lukáš, tohle se stalo, tak jsme tam s Pavlem byli, přišli jsme za týma učedníkama, oni prosili ho skrze ducha, aby nechodil do Jeruzaléma. A dostal jsem, teďka ten text popisuje, všichni nás vyprovázejí za město. Já chci, aby nás to trochu padlo, tahle pasáž, kterou přece máme, je do velké míry o bolesti a trápení. A Pavel vyhledává další učedníky, že to jsme dokola, každý týden další, každý týden se bavíme tady na kostele, že křesťanství je o tom žít spolu. A Pavel vyhledává učedníky, jdou se s ním všichni rozloučit, že církev není jenom organizace, že to je rodina, ženy, děti, starší, všichni. Že Pavel je na cestě, která končí utrpením a potřebuje posilu. Potřebuje další věřící, potřebuje kamarády, potřebuje přítomnost dalších lidí. Nevím, kolik z vás na cestě někam, když jste na Kypr tady nebo na Rodos, ale to jsou taky destinace, které známe, já ne, ale jo. Tak vás napadlo, že co musíte udělat první, je vyhledat další věřící. Že pro nás, když jdeme někam na dovolenou, nebo když jdeme někam daleko, tak je to pro nás přišlo zdát si pohov od dalších věřících. A kamkoliv Pavel jde, tak nachází církev. Pro hodně z nás křesťanství se může stát něčím, že stále děláme jenom tu další věc. Že křesťanství jsou pro nás věci, které děláme. Je to neděle, kam chodíme, je to open house, kam někteří chodíme, je to skupina, kam chodíme, je to tohle, kam chodíme. Křesťanství je často jenom být s dalšíma lidma. Tady máme, Pavel tam nepřijel, ten text nám neříká, že by tam Pavel přijel, aby vyučoval, ten text nám ani neříká, že by tam Pavel přijel, aby měl nějakou přednášku nebo aby založil další sbor. Ten text nám jenom říkal, a zůstal s nima 7 dní, aby s nima byl. Aby se společně modlili možná, pozbudili. Pavel je normální člověk na těžké cestě, který stejně tak jako ostatní potřebuje pozbuzení. Nikdo v téhle místnosti tady nesedí, kdo nepotřebuje pozbuzení. I lidi, kteří pozbuzují, potřebují povzbudit. Když apoštol Pavel, tady sledujeme tady tu jeho cestu, píše knihu Římanům, jedna z nejvlivnějších nebo jeden nejvlivnějších dopisů všech dob, tak je to v téhle době to píše. Na cestě do Jeruzaléma. Z Korintu pravděpodobně. A píše církvi do Říma, poslouchejte tohle verš 1 a 11, říká, toužím vás spatřit, on neví, jestli spatřit, říká, toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile. To jest, abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem pozbuzení každý vírou toho druhého. Já vaší a vy mou. Pavel je na cestě do Jeruzaléma. Všichni mu říkají, aby nejezdil. K tomu, co říkají, se ještě dostaneme. Tohle kapitola toho je plná. Ten text říká, dokončili jsme plavbu z Týru, takže odjeli od těch učeníků, kteří se zbrečeli, zůstali tam, modlili se. Dokončili jsme plavbu z Týru A dorazili jsme do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili, co tam udělali? Tam jsme pozdravili bratry a zůstali jsme u nich jeden den. Pořád dokola. Stejně další věřící, není to výjimka, je to pravidlo. A verš 8 říká, druhý den jsme vešli do Cezareje. Co udělali? Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi a zůstali jsme u něho. Já nevím, možná někteří z vás jste tady už díl, tak si pamatujete, když jsme byli ve Skutcích 6, Filip, známý jako evangelista, je jeden z těch sedmi lidí, kteří apoštolové ustanovili, aby se starali o vdovy, které byly zanedbávány. No, byl tam Filip, pak tam byl Štěpán, který ho následně byl první křesťanský mučedník, ho ukamenovali za jeho víru. No, to byl Filipův kamarád Štěpán. A tady tahle, chci, aby na vás dopadla trochu ta velikost téhle scény, kterou máme před sebou. Filip, známý jako evangelista, uzdravil, vyháněl démony, zvěstoval tohle 20 let potom, uplynulo 20 let od těch skutků 6. Jeho Štěpána, dalšího ze sedmi, zavraždil jako prvního křesťanského mučedníka. A kdo ho zavraždil? Kdo byl při tom, když jeho kamaráda zavraždili? Pavel. Skutky nám říkají, že když vraždili Štěpána, taky jednoho z těch sedmi, tak Pavel tam stál a schvaloval tu vraždu. A teďka máme 20 let potom a koho Filip hostí ve svém domě? Pavla. Pavla, který byl u popravy křesťanů, dokonce jeho kamarád, tenhle Pavel teďka vstupuje do domu Filipa, on ho hostí, dokonce 4 jeho nevdaný dcery mu začnou sloužit. Tohle evangelium dělá, začne měnit lidi, že se z lidí, kteří byli nepřátelé, kteří neměli nic společného, nikdy by se spolu nebavili, dokonce měli všechny důvody být proti sobě, se z nich stávají přátelé. A tak pokračuje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jen ze sedmi, a zůstali jsme u něho. Ten měl 4 dcery pany, které prorokovali. Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si nohy a ruce a řekl, toto praví Duch Svatý, muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanu. Vydání do rukou pohanu znamená, vydají ho na smrt. Když jsme uslyšeli, poprosili jsme Pavla, my i tamní bratři, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Začíná to být trochu emotivní, protože Lukáš, který píše tuhle knížku, napsal Evangelium podle Lukáše a teďka má knihu Skutku, tak vpisuje sám do toho příběhu. Říkal, že to už není sranda, prosili jsme ho i my. To už není, že všude, kam Pavel jede, tak tam mu říkají, aby nevstupoval do Jeruzaléma, protože tam bude bolet. Už i ty lidi, kteří s ním jedou, ho prosí, tyjo, tam nechoď tam. Když jsme to uslyšeli, poprosili jsme Pavla my i tamní bratři. Velmi emoční situace. Proroctví mluví jasně. Tak proč Pavel nedbá na tohle proroctví? Má několik proroctví za sebou. V každém městě, v kapitole 20, říká, mu duch dosvědčuje. Máme několik proroctví za sebou. Dokonce i Lukáš, který píše tuhle knížku, mu říká, tyjo, kámo, ten Agabos, ten prorok je známý z předchozí pasáže ze Skutku, kde prorokoval, že bude hladomor a fakt se stal. Jo, tohle není žádný šejdíř, tohle bude tady osvědčený, ten co je to proroctví? Proroctví se objevuje tady v Novém zákoně několikrát, tady velmi explicitně je popsáno, nejenom jako dar nějaké elitní skupiny, není to jenom dar, že proroci nebo proroctví mají jenom ti nejdůležitější v církvi, ty apoštolové, tady produkují Filipovi dcery, které jsou tady nazvané 4 pany, což mimochodem znamená pravděpodobně, že byly neprovdány, proto pořád bydlí s ním. Pravděpodobně náctiletý holky. Okay? 17, 18. Jo, proroctví se opakuje v Novém zákoně, není to dar super apoštolů, je to dar, který mají obyčejní lidi, dokonce ani nemáme napsané, co ty jeho dcery prorokovali. Pavel dokonce píše, když píše do Korintu, jedné z nejhorších církví všech dob, kde se lidi opíjeli při večeři páně, borec tam spal s manželkou svého otce, soudili se, tak jim říkal, dychtěte po duchovních projevech, zvláště, abyste prorokovali. Říká tady těmhle lidem. Základem proroctví, to, co tady máme, lidi prorokují Pavlovi, že se mu tohle stane v Jeruzalémě a pak ho varují, aby tam nejezdil. Základem proroctví je přesvědčení, že Bůh pořád mluví. Ano, skrze písmo rozhodně, ale skrze další věci. Ve skutcích v téhle knize to Bible krásně popisuje skrze vize, skrze sny, skrze nějaký způsob zjevení. A my jsme řekli, že bychom měli popsat, co proroctví je v novém zákoně, jestli si píšete poznámky. Tak proroctví je lidské zjevení Božího zjevení. Tak zhrnu. Je to vyslovení něčeho, co Bůh dává na mysl lidskými slovy. Jo, co Bůh spontánně, ještě bych řekl, přivedl člověku na mysl. Není to vyučování, v tom smyslu, co dělám dneska já, není to sdělení něčeho, co si někdo nastuduje a potom to někomu sdělí, a občas se to lidi pletou s tím, že s vyučováním. Ne, proroctví je něco, co spontánně Bůh přivádí člověku na mysl, co by nemohl jinak vědět, než tak, že mu to by to byl Bůh zjevil. To je proroctví. Jo, není to ani vidění do budoucnosti, když se to může týkat budoucnosti. Je to prostě zjevení toho, co Bůh spontánně zjevil, co by člověk bez toho, aniž by to Bůh zjevil, nemohl jinak vědět. Může to být obraz, může to být věm, může to být věta, může to být vize, může to být skrze sen, tohle se v novém zákoně děje. My věříme, že proroctví je skutečný zjevení od Ducha svatého, pořád se to děje, skrze nedokonalého člověka. To proroctví samo o sobě není Boží zjevení, ale lidský podání, interpretace toho zjevení. Okay? To je něco. A proto nám nový zákon na hodně místech říká, když proroci mluví, aby jsme rozsuzovali. No, že jenom protože někdo říká, tohle proroctví neznamená, že to automaticky musíme přijmout. Bible nám říká, aby jsme nepohrdali proroctvím, aby jsme si neříkali, tak Franta zase měl nějaký sen divoký. Aby jsme nepohrdali, ale všechno zkoušeli. Všechno zkoušeli. Nepřijímáme ho slepě automaticky, ale taky ho neodmítáme a nepohrdáme jim. V Bibli vidíme, že tenhle dar existuje a že se praktikuje. U nás na kostele jinak, a kdybyste ho chtěli zažít, tak je to většinou na skupinách nebo na modlitevním setkání, které máme ve čtvrtek, tak tam se to děje. A tohle se děje tady taky. Duch svatý působí v lidech, ukazuje jim obrazy toho, co se stane. Pavel bude spoután v Jeruzalémě. A my víme, že tohle se stane. Okay? Za pár kapitol. Za chvilku uvidíme, že Pavel je začen a spoután. To se stane. Tutovka. Pavel bude spoután v Jeruzalémě, bude začen, bude trpět a stejně ho Bůh vede přímo tam. Poslouchej, to je ten verš 22 v té předchozí kapitole. On říká, nyní hle, jsi spoután duchem, jdu do Jeruzaléma a nevím, co mě tam potká, kromě toho, že mi Duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mě čekají pouta a soužení. On je spoután duchem, a jde do Jeruzaléma a zároveň skrze ducha mu ostatní lidi říkají, aby nechodil do Jeruzaléma. A ta nejrozumnější interpretace toho, co se tady děje tahle. Jejich proroctví, to, co vidí, je správný, to se stane. Ale jejich aplikace, aby tam nechodil, není správná. A možná to trochu pochopíme. Kdyby nám Bůh ukazoval nějaké věci, které povedou k tomu, že náš blízký bude trpět. Budete mít sen, budete mít zjevení, budete mít vizi. Tak bychom pravděpodobně stejně jako oni ho varovali, aby nedělal to, co bude vést k jeho utrpení. To dává smysl. Ale to naše krátkozraký přemýšlení, kde si neumíme představit, jak by mohlo být utrpení nebo bolest součástí Božího plánu. To se mi zdá, že nám komunikuje tahle kapitola. Možná bychom řekli věci, jako Bůh mě, a to už je osobní, okay? Bůh mě nemůže chtít na místě, kde to bude bolet. Bůh mě nemůže chtít na místě, kde bych něco ztratil. protože to bolí, protože ztrácím, protože prožívám něco těžkého, tak pravděpodobně nejsem tam, kde mě Bůh chce. To je způsob, jakým my přemýšlíme. Že my děláme rozhodnutí na základě toho, co způsobí nejmenší bolest nám. No, to je velmi často, jak já jsem měl sestru v akci, tak když jsem dospělej, tak moje motivace, co mi způsobí nejmenší bolest, je velmi silná motivace. Co mi způsobí nejmenší nějaký diskomfort. A tahle představa, Bůh mě přece nemůže chtít na místě, kde by to bylo, je něco, co je starý 2000 let. Tady tihle lidi dostávají ženy mladý, staří chlapy, učedníci, dostávají proroctví, obrazy a vidí Pavla, jak ho tam poutají, jak tam trpí a řeknou, ty tam nemůžeš jet, protože tohle se stane. Učedníci si nemůžou vyložit, proč by jim to asi Bůh zjevoval, než aby ho varovali, aby nechodil tam. Že to dává lidský smysl. Ale my můžeme s Pavlem vidět větší obraz toho, co se děje. Bůh připravuje Pavla na utrpení a nepřipravuje ho na to, jak se utrpení vyhnout. A to se tady děje. Bůh připravuje Pavla na utrpení, ale nepřipravuje ho na to, jak by se utrpení mohlo vyhnout. To se tady děje. A to velmi podobné tomu, co se stalo s Ježíšem. Komentátoři tam vidí úplně tu jasnou paralelu. Tohle Matouš 16:21. Když se říká, od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne vzkříšen, být vzkříšen. A Petr si ho vezme stranou a začne ho kárat. Řekne Božímu synu, Bůh tě chráň, pane, to se ti určitě nestane. Chraň tě Bůh, abys tam šel. A mu řekne, že postav se za mě, satane. Ježíš obrací svou tvář k Jeruzalému a vidí, že bude trpět a ví, že to je jeho cesta. Stejně jak Pavel obrací svou tvář k Jeruzalému a vidí, že bude trpět, ale že je to jeho cesta. A podobně dneska my v nějakém slova smyslu, to je naše postavení. Ve smyslu možná neotáčíme svoji tvář k Jeruzalému, kde nás zatknou, ale otáčíme svoji tvář k cestě, o které nutně nevíme, kam povede. Ale poslouchej, kdyby to byla cesta, kdyby ti řekl, jestli zůstaneš být křesťanem, jestli se staneš křesťanem, kteří nejste věřící, jestli se staneš křesťanem, a pro někteří z vás, kteří jste věřící, jestli se zůstaneš být křesťanem, tahle cesta povede k velké ztrátě. Tahle cesta bude bolet, tahle cesta bude znamenat trápení, tahle cesta bude znamenat, že ty lidi opustí a tahle cesta pravděpodobně bude znamenat, že ti nesplní všechny tvoje sny, které jsi měl. Stojí to za to nebo ne? Stojí to za to ne nebo ne? Ježíš říkal, kdo mě chce následovat, spočítejte si svůj náklad, jestli jste schopni za mnou jít. Jednu věc si řeknu, jestli, ať si křesťan nebo ne, jestli budeme dělat rozhodnutí, které jsou zaměřené jenom na tom, abychom se vyhli bolesti nebo nějakým pocitem nekomfortní situaci, nepříjemným věcem, tak nebudeme mít šťastný a naplněný život. Protože smysl, důvod, proč věci děláme, je nakonec důležitější, než co při tom, když to následujeme, prožíváme. To vidíme i tady. Tu Pavel odpověděl. Verš 13. Proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Je to, jak děláme v životě rozhodnutí, ukazuje na to, pro co žijeme, ne? Čím budu? Čím trávím čas? S kým trávím čas? Do čeho investuji? Čemu se chci vyhnout? Koho poslouchám? V čem jsem tvrdohlavý? Že já jsem připraven. nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nenechal přesvědčit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle Pán. Po těchto dnech jsme se připravovali na cestu a vystupovali do Jeruzaléma. Šli s námi také někteří učedníci z Cezareje a vedli nás k jednomu z prvních učedníků, jistému Mnasonovi z Kypru. U něho jsme se měli ubytovat. Ale ta linka, kterou máme skrz ten text, je, že my se ptáme jako křesťani, kde mě Bůh chce. Jestli známe odpověď, tak se neptáme, co mě to bude stát. Jestli neznáme odpověď, tak zůstáváme tam, kde jsme. Taková jednoduchá rovnice. Já jsem připraven. Bůh tohle nedělá, abych se tomu vyhnul, ale abych se připravil. Že tohle je vlastně taky střed dvou věcí. Lásky, kterou lidi mají k Pavlovi v tomhle textu a povolání, který má Bůh pro Pavla. Bůh taky Pavla miluje. Že tady to není, že lidi Pavla milují a Bůh ho nemiluje a chce pro ně nějakou věc. Bůh taky Pavla miluje. Ještě víc než lidi kolem něho. A cesta pro Pavla od Boha je jiná než ta od lidí. A lidi to nakonec vidí. Lidi vidí, staň se vůle Boží. Předáváme to. Bůh má všechno pod kontrolou, ne my. My nemůžeme kontrolovat život. I když některé věci víme, tak nevíme všechno. Bůh je svrchovaný. Jsem připraven být svázán, umřít. Pavel neříká, určitě zemřu. Ale jsem připraven přijmout jakýkoliv výsledek, pokud to bude znamenat věrnost Kristu. Jak tohle můžeme mít? Jak tohle v nás může bublat stejná taková energie nebo duch, jako má Pavel? Jsem připraven přijmout jakýkoliv výsledek, jestli to znamená, že budu věrný. Tohle není nová myšlenka. Pavel měl tenhle postoj už má dlouhodobě. V minulé kapitole nepokládám vlastní duši za cennější. Tohle přesvědčení můžeme mít i my, jestli doopravdy budeme věřit tomu, že Bůh je cennější než cokoliv jiného. Jednoduchá věc. Tak jednoduchá věc, tak těžká je věřit. Bůh je cennější než to, cokoliv, co můžu získat v tomhle světě. To, co On pro mě chce a po mně chce, je nakonec lepší než to, co po mně chce cokoliv jiného v tomhle světě. Možná to nebude pro nás znamenat, že půjdeme do Hanušovic, kde nás spoutají a zabijou. Možná jo. Ale tahle volba, je Bůh pro mě cennější nebo ne, je pro nás v každodenním životě. Kde se rozhodujeme, co je pro nás nejcennější, co nás motivuje jednat, co mění naše rozhodnutí, co nám udává směr. A křesťanství nás nezve k tomu, abychom hledali jednodušší cestu, ale lepší cestu. Jaká je pro vás cena následování? Co musíte získat? Nebo čeho se musíte zbavit, jestli chcete skutečně následovat? Nejenom se na to hrát, nejenom se tak tvářit. Ale skutečně, stojí vám to za to. Že Pavel tady nepochybuje o pravdivosti proroctví, které se tam dějou skrze tuhle kapitole, skrze ty další kapitoly, pouze odmítá závěr, že by kvůli tomu on musel změnit svou cestu. A tenhle text, aby jsme ho správně pochopili, a to už se dostám do konce. Tenhle text není o tom, Pavel byl odvážný, koukej být taky odvážný. To celé o tom, kde se ta jeho odvaha bere. Jak může Pavel mít takový postoj? Jak se může dívat na bolest, na utrpení a i když má volbu se mu vyhnout, i když mu všichni říkají, aby se mu vyhnul, že kdyby odešel, žádnou reputaci by nestratil. Dokonce by si lidi řekli, uf, je moudrej, rozmyslel si to. Tak tam jde dobrovolně. Že Pavel ví, že není první člověk, který se otočil k Jeruzalému, viděl, co ho čeká a šel. Že Pavel následuje někoho jiného. A ten první, který se k Jeruzalému otočil a šel, byl umučen, ukřižován, taky v Jeruzalémě zvítězil. On říká, porazil smrt. Tam přečtu jednu věc. Pavel tohle píše, to je pasáž, kterou jsme tady četli tisíckrát. Jedna z nejznámějších pasáží v Biblii. Ale možná dostane pro vás dneska nový kontext, protože Pavel píše tuhle pasáž, když je na cestě do Jeruzaléma. Když má oči a mysl otočenou k tomu, že někam jde, kde bude trpět, tak píše knihu Římanům. A píše tam tohle. Zaprvé říká, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. A říká, my víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Ano, to není jenom citát, co píše. Tohle píše člověk, který ví, že ho čeká utrpení. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, také ospravedlnil a které ospravedlnil, také oslavil. A Jika říká větu, kterou možná říkal těm lidem, kteří mu říkali, toho Pavel, nechoď do Jeruzaléma. Tam ti čeká i pouta, tam ti čeká smrt. Poslouchejte, co píše. To je přesvědčení, který měl. To jsou měsíce tady v tom, co se to děje. On říká, co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, celý den jsme pro tebe vydání na smrt, pokládali nás za ovce určené na porážku, ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který se nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Ježíš není jenom cennější než to, co ztratím. To je pravda. Okay? Ježíš je cennější daleko víc než cokoliv, co můžeš ztratit. Je nádherná pravda. A ještě tady jedna pravda. Ježíš, který zvítězil, znamená, že to nejhorší, co mě může potkat na mé cestě, ať už je to cokoliv, tak nemá poslední slovo, protože mě nemůže nic oddělit od Boží lásky. Okay, když vyšel iPhone 10, iPhone X, revoluce, neměl to tlačítko, jestli to pamatujete, takový ten první s tím výřezem. A stálo to nějak strašně moc, jsem říkal, tak to nikdy nebudu mít. A teďka to máme někde na poličce, myslím, že Anička si s tím hraje. Protože už jsou cennější věci, už vyšel iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nic lepšího, jak Ježíš k dispozici nebude. Jestli Bůh sám je k dispozici, tak z definice už nic lepšího, jak Bůh k dispozici být nemůže. Kdyby něco bylo lepšího k dispozici, tak to je Bůh. Protože Bůh je z definice to nejlepší, co může být. A jestli chceme pochopit Pavlův motiv, tak on se ne... Že my se díváme na život, co můžeme ztratit. Kultura nám to říká, buď opatrný, jinak přijdeš o. Když se staneš křesťanem, tak přijdeš to, budeš dělat tohle, nebo budeš muset dělat tohle, nebo když se staneš, když budeš dělat tohle, tak možná přijdeš o plán, když budeš dělat tohle, tak možná přijdeš o zdraví. Pavel se nedívá na svůj život skrze to, co může ztratit, ale to, co získal. A to je základ, jestli chceme pochopit Pavlovu motivaci, jak může jít i tam, tak ta motivace, to nejcennější, co už můžu v tomhle životě mít, tak mám. Ok, zkus to říct pro sebe, jestli věřící, tohle platí pro tebe, to nejcennější, co v životě už můžeš mít, tak máš. A všechno, co tě může potkat na tvé cestě, ať už to bude znamenat ztrátu čehokoliv, tak to nebude znamenat ztrátu Krista. Co nejhoršího se Pavlovi může stát v Jeruzalémě? Zatknou ho, budou ho nenávidět, bude trpět, může zemřít. Jestli se dneska rozhodneš následovat Ježíše, a to platí pro vás, kteří jste věřící, skutečně následovat, vy víte, co to znamená, co nejhoršího se tobě může stát? Budeš možná začít muset dělat nějaké věci nově, možná budeš muset přestat dělat nějaké věci, možná si o tobě někdo bude myslet, že jsi vůl, možná tě bude někdo nenávidět. A to, co chci, aby jsme dneska spolu měli mít po čtení tohle textu, je říct, jsem připraven. Hodně z nás nejsme připraveni. Hodně z nás ani kolega v práci neví, že jsme věřící. A říct, jsem připraven, jestli Ježíš skutečně zemřel za mě, zvítězil nad smrtí, zvítězil nad Satanem, já jsem dítě Boží. Můj vlastní hřích už mě nemůže odsoudit, nepřítel už mě nemůže porazit, smrt mě už nemůže usmrtit. Tenhle život je jenom prach, tenhle život je mlha ve srovnání s věčností. O to nejcennější, co jsem mohl získat, o to už nepřijdu, protože už to mám díky němu. A to je zvláštní druh křesťanské svobody. Že svět říká, buď opatrný, máš strašně moc, co můžeš ztratit, o to, co přijít. A Evangelium nám říká, v Kristu to nejcennější už nikdo vzít nemůže. A proto odvaha a motivace k tomu dělat správné rozhodnutí není jenom pocit, že už se ničeho nebojím, pořád se budete bát. Ale skutečná odvaha je důvěra, křesťanská odvaha je důvěra, že to, čeho se bojím, už nemá poslední slovo a nemůže mě okrást o to nejcennější, co už v Ježíši mám. A pojďme se spolu modlit a vás vyzval, aby se mnou modlit v duchu potichu. Jakkoliv k vám to dneska mluvilo, zkuste to nevytěsnit tu myšlenku z hlavy. Rychle. Zkuste na ní přemýšlet během té modlitby. Jestli něco, v čem tě Bůh volá, abys následoval, nebo něco, abys opustil. Jestli tě možná usvědčuje, že ještě nejsi s Pavlem schopný říct, jsem připraven jít za tebou, ať to znamená cokoliv. V čem nejsi připraven? Co je pro tebe cennějšího dnes, než on? A nevím křesťanskou odpověď, nic. Já jsem tutový věřící. Řekni. Nelži sám sobě. Nelži Bohu. Pojďme společně modlit, vyznat a prosit. Takže vyznáváme, že často nejsem já schopen říct Pavlem, jsem připraven za tebou jít, ať to znamená cokoliv. A někdy není to kvůli tomu, že mě hrozí smrt, ale že mě hrozí úplná blbost. Tě prosím, abys to ve mně a v ostatních vytěsňoval tady tohle přemýšlení a nahrazoval tím, že v Ježíši máme to nejcennější, co můžeme mít. Nic lepšího nepřichází ani nemůže přijít. Tě prosím, aby jsme to byli schopni vidět. Aby jsme to byli schopni prohlídnout. Aby naše marné následování bylo nahrazené skutečným následováním. Kde jsme nervózní z těch věcí, které vidíme, o kterých můžeme přijít. A že jdeme i tak, protože jsou ničím v porovnání s tím, co máme v tobě. Tě prosím, vytvářej to mezi náma. Amen.